Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 13 martie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Vot final în Parlamentul European pentru planul privind mecanismul de reformă și creștere economică pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Opoziția socialistă nu este împotriva ajutorului financiar, dar crede că aceasta va deveni o povară financiară. Pe acest fundal, vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economiei și digitalizării, a anunțat în dimineața acestei zile de 13 martie că se retrage din guvern. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit zilele trecute la Paris cu președintele francez Emmanuel Macron, cu care a discutat chestiuni de securitate. Franța va ajuta Republica Moldova să țină piept amenințărilor rusești de destabilizare a statului, a spus liderul de la Palatul Elisee. Ucraina și Statele Unite ale Americii au căzut de acord asupra încetării focului pe o perioadă de 30 de zile în cadrul unei prime runde de negocieri desfășurată în Arabia Saudită. Această perioadă ar putea fi folosită pentru elaborarea unui acord de pace amplu. Acum mingea este pe terenul Rusiei. În România, Biroul Electoral Central și Curtea Constituțională au respins candidatura lui Călin Georgescu la președinția României. Kremlinul a spus că orice scrutin fără Georgescu este ilegal, iar politicieni proruși de la Chișinău afirmă că același lucru s-ar aștepta și pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Parlamentul European a dat vot final planului privind mecanismul de reformă și creștere economică pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Prima tranșă de 300 de milioane de euro ar urma să ajungă la Chișinău în câteva săptămâni. Pentru s-au pronunțat 499 de europarlamentari din 660 prezenți. Peste 100 de europarlamentari au votat împotriva asistenței financiare. Mecanismul va intra oficial în vigoare odată cu publicarea monitorul oficial al Uniunii Europene. Autoritățile au calificat votul Parlamentului European ca fiind unul istoric care va ajuta Republica Moldova să prospere, în timp ce opoziția socialistă a spus că, dimpotrivă, ajutorul va împovăra și mai mult Republica Moldova din cauza dobânzilor pe care va trebui să le plătească pentru credite, dar și a condițiilor politice, economice și sociale care ar putea fi impuse de partenerii occidentali, care, în opinia socialiștilor, adesea contravin intereselor naționale. Igor, ce este important să înțeleagă moldovenii din această decizie a Uniunii Europene, mai exact a Parlamentului European, de a sprijini financiar Republica Moldova și câtă dreptate ar putea să aibă Igor Dodon când spune că țara se împovărează financiar și va trebui să accepte anumite condiții din partea occidentalilor, nu neapărat care să convină Republicii Moldova?
Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că Republica Moldova are undă verde pentru a promova reformele și are și ajutor financiar consistent din partea Uniunii Europene. Acest lucru este foarte important în circumstanțele regionale, deci din locul unde se află Republica Moldova, lângă războiul fierbinte pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei. Acest lucru mai înseamnă că Republica Moldova, dacă va primi aceste ajutoare, își va putea reanima economia și scopul este ca mărfurile din Republica Moldova să aibă acces pe piața europeană. Plus, la toate acestea, acest ajutor este de natură să-l resimtă fiecare, pentru că este vorba de susținerea dezvoltării infrastructurii, de chestii nu doar de construire și refacerea drumurilor, dar și de construirea două spitale moderne, la Cahol și la Bălți, construirea a peste 30 de școli moderne, în care cei tineri să poată să-și facă studiile ca să fie competitivi pe piața nu doar din Republica Moldova, mă refer la piața muncii și pe piața europeană și un lucru foarte important, Republica Moldova să-și asigure independența energetică pentru că a trecut prin această perioadă de șantaj. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru că vedem cât de consecventă este Uniunea Europeană. În luna octombrie, președintele Comisiei Europene a anunțat la Chișinău despre acest mecanism. Deja în luna luna februarie au avut loc consultări între Parlamentul European și Consiliul European și iată, la mijlocul lunii martie avem acest vot al Parlamentului, după care mai e nevoie de acceptul final al Consiliului European, după care acest credit intre în vigoare. Pentru următorii 2 ani de zile, Republica Moldova are resurse și întrebarea cheie este dacă Republica Moldova va avea capacitatea să asimileze aceste resurse. Iar dacă ne referim la reacția Partidului Socialiștilor, aici cetățenii trebuie să știe că socialiștii și aliații acestora au fost cei care în timpul campaniilor precedente au invocat faptul că Republica Moldova ar putea să se împrumute pe piețele internaționale. Ne amintim când Partidul Socialiștilor la guvernare era vorba de un împrumut din partea Federației Ruse, un împrumut destul de consistent, 500 de milioane. Argumentul era că datoria externă a Republicii Moldova este sub pragul de 60% din PIB, ceea ce este o cifră care arată că țara este capabilă să asimileze credite internaționale. Problema este cum le folosește pe acestea. Din acest 1,9 miliarde, aproximativ o pătrime din această sumă sunt granturi, iar 3 pătrimi este vorba de un împrumut la o cotă favorabilă pentru Republica Moldova și termenul este de 20 de ani. Adică este un impuls, un imbold pentru Republica Moldova ca să aibă resurse acum dacă are planuri bine elaborate. Asta e problema cheie. Dacă ne uităm la reacția Partidului Socialiștilor și vedem cum calculează ei suma finală pe care va trebui să o achite Republica Moldova, apar semne de întrebare. Mai degrabă, socialiștii vor să spună că acești bani ar trebui oarecum să-i administreze o altă guvernare, nu cea actuală, pentru că, potrivit socialiștilor, actuala guvernare nu are abilitățile necesare pentru a administra astfel de credite. Deci, pe de o parte, vedem că se opun, pe de altă parte, dau de înțeles că le-ar plăcea ca acești bani să vină Republica Moldova dacă i-ar administra ei. În acest context, sigur că ne aducem aminte de perioada când șef al statului era domnul Igor Dodon și dumnealui a promis cetățenilor Republicii Moldova că businessul rusesc va investi anual în Republica Moldova câte $1 miliard. Deci s-a scurs timpul în care domnul președinte Igor Dodon a fost la cârma țării. Nu știu dacă cineva a avut ocazia să-l întrebe ce cu promisiunea domniei sale privind investițiile rusești în economia Republicii Moldova. Sunt mai degrabă reacții de ordin politic, pentru că probabil înțeleg că aceste resurse care vin în Republica Moldova au un anumit scop și am văzut că pun la îndoială scopurile, dar scopurile sunt exact cele pe care le cunoaștem foarte bine. Deci le putem desprinde din cele 3 criterii de la Copenhaga și din legislația europeană pe care a început să o transpună în viață Partidul Comuniștilor când era la guvernare, iar Igor Dodon era ministru al economiei. De aceea, da, trebuie să luăm în considerație că e vorba de reacții pur politice și probabil de o anumită invidie în raport cu actuala guvernare care, iată, se bucură de acest suport. Pe de altă parte, trebuie să le dăm dreptate celor din opoziție că există mari semne de întrebare privind capacitatea Republicii Moldova de a asimila această sumă timp de 2 ani pe care are la dispoziție.
Da, revenind la ceea ce spuneai tu mai devreme despre rapiditatea cu care au fost luate aceste decizii de acordare, aceste asistențe financiare, ce a determinat Uniunea Europeană să avanseze atât de repede și să ia o decizie finală?
Da, aici nici nu trebuie să ghicim, pentru că înalți demnitari din Uniunea Europeană au spus cu text deschis că scopul Uniunii Europene acum este ca fostele republici sovietice care și-au manifestat dorința de a adera la Uniunea Europeană să aibă undă verde în acest sens pentru a fi scoase din zona gri, pentru că țările care rămân în zona gri, iată, devin țintă a intențiilor imperiale ale Federației Ruse. Cel mai bun exemplu a fost Georgia, acum Ucraina, și amenințările permanente ale Rusiei la adresa Republicii Moldova.
Nicolae, Uniunea Europeană a anunțat că își deschide la Chișinău un birou de legătură, cum este numit acesta, care va ajuta Parlamentul, dar și celelalte autorități să accelereze integrarea europeană și să transpună legislația națională la cea comunitară. Ce ar însemna acest lucru la modul practic și cum ar putea acest birou să ajute cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă mai bine beneficiile Uniunii Europene?
Eu la început, sincer vorbind, nu prea am înțeles, fiindcă avem doar reprezentanța Uniunii Europene. Nu se putea face în cadrul acestei reprezentanțe, să zicem, un grup care să observe sau să ne ajute cu ajustarea legislației la legislația europeană. Acum înțeleg că acest birou va reprezenta nemijlocit Parlamentul European și va fi un contact direct între Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova și activitatea acestui birou se va axa exclusiv pe aceste probleme legislative. Nu știu dacă e vorba și de probleme de combatere a dezinformării, strategii de comunicare și așa mai departe, fiindcă s-ar produce o anumită încurcătură. Dar vom vedea. Iată, avem biroul de legătură NATO, de exemplu, dar aici e explicabil. Nu avem ambasadă NATO, nu suntem membri a NATO. E o relație, să zicem așa, în afara apartenenței la NATO. Aici, dacă noi suntem candidați, începem negocierile, iese că apar două structuri a Uniunii Europene. A solicitat Igor Grosu, președintele Parlamentului, acest birou. Ar trebui să ne spună el concret ce vrea de la acest birou.
Eu aș vrea totuși să mă întorc la ceea ce a declarat Dodon și, în general, la acest ajutor de 1,90 miliarde de euro. Bugetul Republicii Moldova pe anul 2025 la venituri e 71,55 sutim miliarde de lei, 1,90 miliarde de euro, la cursul actual al euro, iese undeva la 37 de miliarde de lei. Deci 37 de miliarde în raport cu 71 de miliarde sau 72, e mai mult de 50% din veniturile anuale a Republicii Moldova. Această sumă e pentru 3 ani, 12-13 miliarde pe an, asta acoperă deficitul bugetar al Republicii Moldova. Cine, un politician rațional, s-ar opune unor asemenea investiții în economia Republicii Moldova? 520 de milioane sunt granturi, nu o să trebuia să le întoarcem, deci e un cadou, pur și simplu. Și ceilalte sume, aceste împrumuturi, la 20 de ani, astea, poți să zici că sunt bani gratis. Cine sănătos, să zicem așa, în judecățile sale, s-ar opune acestei sume în condițiile în care noi avem deficit foarte mare bugetar și în condițiile în care creșterea noastră economică abia pâlpâie, în condiții în care noi avem probleme sociale foarte grave și tocmai acești bani vin să le rezolve. Mă refer la problemele sociale, spitale, școli, infrastructură, de exemplu, drumuri, Iași, Chișinău, Odessa, de exemplu, se prevede rețelele acestea electrice, unirea lor cu rețelele din România, în primul rând, și din Europa, dar eu cred că Dodon, când a făcut această declarație, pe el și pe cei care stau în spatele lui, îi deranjează un fapt, că acești bani sunt prevăzuți și pentru rezistența populației, ca populația să suporte această criză energetică provocată de Rusia. Rusia i-ar conveni ca cetățenii moldoveni să răcească, să revolte, să iasă în stradă și asta vrea. Și când apare Uniunea Europeană și propune o asemenea sumă. Și acest ajutor financiar e și o dovadă, o confirmare a faptului că strategia de extindere a Uniunii Europene, care strategia a fost adoptată după începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ea începe să funcționeze. Dacă nu am avea statut de candidat, dacă nu am început negocierile, nu știu dacă noi obținem. Cine a mai obținut asemenea bani? Nimeni! Republica Moldova a obținut acești bani tocmai de aceea, fiindcă intră în calcul de extindere a Uniunii Europene. Interesant că Dodon vroia să iei bani din Rusia în condiții mult mai puțin avantajoase și în afară de asta, în condiții chiar împovărătoare. Curtea Constituțională a observat acolo și toți experții au văzut, exista acolo un articol în care Republica
Republica Moldova trebuia să fie responsabilă pentru niște datorii a unor companii private, datorii față de companii rusești, față de Rusia. În felul ăsta exista posibilitatea să pună asupra Republicii Moldova cele 11 miliarde de dolari care Gazpromul le-a dăruit de fapt în semn de caritate transnistrenilor, separatiștilor transnistreni. Deci Dodon, socialiștii nu se împotriveau împovărării Republicii Moldova față de Rusia. Era o cursă, de fapt, întinsă sub forma acestui împrumut. Dar acum un împrumut care este absolut deschis, a cărui realizare, cheltuieli și așa mai departe, va fi făcut și sub monitorizarea Bruxellesului. Guvernul va arcătui planul de cheltuire a acestor bani. Comisia Europeană va verifica și de două ori pe an se va putea interveni în aceste planuri, în aceste mișcări ale guvernării actuale. Da, sunt de acord cu Igor, sunt probleme grave, serioase de asimilare a acestor sume de bani. Când e vorba de infrastructură, poduri, drumuri, din păcate, da, noi avem probleme în acest capitol. Dar suntem ajutați. 1000 și ceva de oameni la Bruxelles, de exemplu, sunt implicați în ajustarea legislației, proiecte și așa mai departe. Vom fi ajutați în această situație. Toată lumea înțelege că noi avem probleme de cadre și problema asta nu a apărut acum, ci dacă erau socialiștii, avea să fie altfel sau ce? Nu avea să fie altfel. E o problemă fundamentală a Republicii Moldova. Tocmai de ce avem nevoie de bani? E un băț cu două capite. Nu ai investiții, nu ai dezvoltare. Ai probleme de cadre, dar probleme de cadre de asemenea sunt legate de investiții. Dacă nu ai cu ce să-i plătești, cadrele nu vor veni. Și apropo de demisia domnului Alaiba.
Cum poate fi explicat acest?
Eu nu am înțeles de ce a demisionat dumnealui, dar posibil că nu rezistă efortul lui acesta. Funcția de ministru, mai cu seamă, solicită foarte mari eforturi. E firesc într-un fel.
Igor, ce a vrut să spună de fapt ministrul Alaiba când a afirmat că este nevoie de un următor pas și de un nou impuls?
Eu am înțeles că domnia sa este satisfăcut de randamentul pe care l-a avut în munca domniei sale. A făcut ordine pe piața comercială din Republica Moldova, a redus din actele necesare pentru dezvoltarea afacerilor și așa mai departe, dar iată, a ajuns la un punct după care zice că ar fi bine să vină altcineva care probabil are o altă viziune asupra dezvoltării economiei.
Dar e bine totuși când un ministru nu lucrează numai un an, doi ani și pleacă. Tocmai când a acumulat suficientă experiență, când acum vorba aceea poate face, el zice că gata, am obosit, las să vină altcineva.
Reforma guvernului din 2017, atunci când au fost instituite aceste funcții de secretar de stat, accentul s-a pus pe memoria instituțională care este deținută tocmai de secretari de stat. Miniștrii sunt cei care sunt manageri care pun pe roate funcționalitatea ministerilor.
Un ministru contează foarte mult.
Sunt
adică
de acord.
El ia decizii. Sunt secretarul de stat ca deținător al memoriei instituționale este important, dar el deține memoria, deciziile ia ministru.
Ca să ajungem la numitor comun, acum în noile circumstanțe, când încep negocierile, când se pune accentul pe economie și vorbim despre acest suport care vine din partea Uniunii Europene, poate este adevărat că e nevoie de un alt fel de management în economie.
Președinta Maia Sandu s-a aflat la începutul acestei săptămâni într-o vizită oficială la Paris, la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat, așa cum a povestit șefa statului pe rețelele de socializare, despre securitate și pace în Republica Moldova și Europa. Vizita mea la Paris a fost despre prietenie, sprijin puternic și rezultate concrete pentru Moldova. Împreună cu președintele Emmanuel Macron și alți oficiali, am reconfirmat susținerea Franței pentru drumul nostru european. european și pentru modernizarea țării, a precizat Maia Sandu. La rândul său, președintele francez a spus că Franța știe că Republica Moldova se confruntă cu încercări de destabilizare rusești, de aceea am decis să ne întărim din nou cooperarea pentru a spori rezistența în fața ingerințelor externe, a spus liderul de la Palatul Elize. Delegația Republicii Moldova, care a însoțit-o pe Maia Sandu în deplasarea semnat cu prietenii francezi, mai multe acorduri economice, sociale, inclusiv împotriva dezinformării, dar și un împrumut de 30 de milioane de euro pentru dezvoltarea sistemului energetic. Nicolae, ce semnificație are această vizită a președintelui la Paris și care sunt rezultatele ei, în mod special cele ce țin de asigurarea securității statului? Emmanuel Macron spunea că Franța va sprijini Republica Moldova în bătălia ei continuă cu tentativele rusești de destabilizare a situației. Ce poate face Franța în acest sens?
Franța poate face multe. Franța este un stat puternic și Macron își asumă acum funcția, rolul de lider a Uniunii Europene. În Germania avem o schimbare de putere. Macron este pe cal și mi se pare că această întâlnire, această vizită se înscrie cumva în bunele relații dintre Macron și Maia Sandu. Relațiile personale, apropo, au mare importanță. Vedem lucrul ăsta de foarte deseori și faptul că există o relație bună între Maia Sandu și Macron e în folosul Republicii Moldova. Franța este un avocat puternic a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene. Desigur că acolo sunt state diferite, cu interese diferite și pot pune anumite piedici, dar deocamdată asta nu se referă la noi, dar vocea Franței contează și în afară de asta, Macron, spre o deosebire de poate ceilalți mulți lideri ai Uniunii Europene, înțelege complexitatea situației în care ne aflăm noi. S-a vorbit despre securitate, s-a vorbit de agresiunea hibridă a Rusiei. Asta are în vedere Macron când se referă la securitate. Nu suntem siguri că această umbrelă de securitate sau această intenție de a asigura securitatea Republicii Moldova, în cazul lui Macron, se referă și pentru eventuala situație când trupele ruse ar ajunge la frontieră și ne-am pomeni sub atacul direct al armatei ruse. Aici cred că s-ar cere alte angajamente. Noi suntem un stat neutru, nu facem parte din alianța NATO, nu facem parte din alte alianțe militare, decât avem un parteneriat cu Uniunea Europeană. Nu știu în ce măsură acest parteneriat ne poate apăra de o agresiune directă, dar iată parteneriatul cu Uniunea Europeană, de exemplu, cu Franța, acest parteneriat pentru apărare și securitate. Apropo, îmi pare că suntem primii parteneri a Uniunii Europene. Nimeni deocamdată nu a semnat un asemenea parteneriat. Și iată, acțiunile din cadrul acestui parteneriat cu siguranță prevăd această rezistență a Republicii Moldova în fața agresiunii ruse hibride. Nu avem siguranța că prevede și în fața unei agresiuni directe fizice ca în Ucraina, dar ne mișcăm, eu cred că pe un drum bun se consolidează apărarea noastră, se consolidează rezistența noastră, securitatea și eu cred că această vizită tocmai într-un fel ne încurajează, ne dă semnale că Republica Moldova are prieteni și că Republica Moldova nu va fi lăsată de una singură și asta mi se pare foarte important.
Igor, pe cine totuși ar trebui să mizeze Republica Moldova mai mult în ceea ce privește protejarea securității statului, pe Europa sau pe Statele Unite în acest nou context geopolitic și în contextul acestor noi decizii luate la capitolul securitate și apărare?
Circumstanțele ne spun foarte clar că în actuala situație Republica Moldova trebuie să-și concentreze toate eforturile pentru a deveni cât mai repede țară membra a Uniunii Europene, iar securitatea trebuie să fie legată de Europa, pentru că, din păcate, vedem că noua administrație Statelor Unite vorbește despre revizuirea angajamentelor în cadrul NATO, de exemplu, ceea ce face ca Franța să devină principala forță de pe continentul european, care poate să-și dezvolte și să extindă umbrela de apărare a țărilor membre a Uniunii Europene. Locomotiva economică rămâne Germania, iar Franța este pilonul securității și nu este întâmplător că la Paris s-au discutat despre securitate și restabilirea păcii în Europa și în acest context, sigur că președintele Republicii Moldova se întâlnește cu președintele Franței și discută aceste probleme. Noi detalii nu știm, dar probabil s-a discutat despre modul și noua arhitectură eventuală de apărare în Europa, deși nimeni nu pune la îndoială că, iată, NATO ar putea să dispară, așa cum se aud tot felul de voci. Probabil NATO rămâne, dar încrederea că NATO poate să se implice în probleme de securitate în Europa, cumva această problemă revine în prim plan și vedem că această problemă a securității este foarte importantă și pentru Republica Moldova, deocamdată cea mai presantă problemă este cea a războiului hibrid pe care îl poartă Rusia împotriva Republicii Moldova și aici venim la acordurile care au fost semnate. Pe de o parte, protejarea socială cetățenilor moldoveni care se află la munci în Franța. Cred că acest lucru a fost așteptat de foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Ne-am convins că cetățenii moldoveni în Franța sunt foarte mulți. Vedem după participarea la votare, ceea ce ne sugerează că de 4-5 ori ar putea fi mai mulți decât cei care participă la votare, dacă ne uităm la cifre. Și foarte important este acest aspect la care m-am referit deja legat de combaterea dezinformării, pentru că acțiunile militare sunt precedate de atacuri hibrid și de dezinformare. De aceea nu trebuie ca președintele Macron să ne spună că Republica Moldova este o eventuală țintă a Rusiei atunci când Institutul Țărilor CSI ne spune acest lucru cu text deschis, fără niciun fel de sincheseală, ne spune că, iată, există astfel de scopuri, de planuri. Dacă e așa, atunci sigur că toate aceste lucruri trebuie discutate. Cum procedăm? Cum reacționăm? Și ce putem întreprinde pentru a scoate Republica Moldova de sub acest pressing informațional care vine din partea Federației Ruse? În afară de asta, sigur că această vizită de lucru a doamnei președinte a fost pe mai multe paliere. Am văzut și întâlniri la primăria din Franța, am văzut participarea la discuții cu mediul de afacere care ar trebui să vină în Republica Moldova, apropo ceea ce discutasem, dacă există aceste resurse pe care Parlamentul European le-a validat. Ca suport pentru Republica Moldova, e nevoie și de un fel de momeală pentru businessul din afară, în primul rând din Uniunea Europeană, din principalele țări, deci lucrurile se leagă într-o rețea mult mai interesantă, iar întâlnirea cu primăria din Paris, asta fel de preludiu pentru ca și primăria de aici din Republica Moldova, așa cum spunea un ambasador, să paveze nu doar trotuarele din Republica Moldova, ci și calea de integrare europeană a Republicii Moldova. Și un lucru foarte interesant este că doamna președinte s-a întâlnit cu directorul UNESCO de la Paris și a pus în agenda problema limbii găgăuze, pentru că autoritățile de la Comrat se ocupă, Dumnezeu știe cu ce, deși legea cu privire la statutul special al găgăuzii spune în preambul care a fost scopul adoptării acestei legi. Deci protejarea ființei naționale a găgăuzilor, studierea limbii și așa mai departe, au trecut mai mult de 30 de ani de când găgăuzia are acest statut special, iar ședințele Comitetului Executiv niciodată nu s-au desfășurat în limba găgăuză. Și iată, doamna președinte trebuie să meargă la Paris și să discute cu directorul general al UNESCO despre protejarea limbii găgăuze. Ceea ce e un lucru foarte important și un semnal pentru toată lumea să înțeleagă cine totuși poartă grijile cetățenilor din Republica Moldova, inclusiv a minorităților naționale.
E important aici că această discuție a apărut din cauza că limba găgăuză este inclusă în lista limbilor în pericol de dispariție. Fiindcă se vede că autonomia găgăuză nu e despre limba și cultura găgăuză. Autonomia găgăuză s-a transformat într-o marionetă a Kremlinului și a lui Șor, dar e una și aceeași, și este folosită împotriva suveranității și independenței Republicii Moldova. Deci prezintă un pericol pentru securitatea Republicii Moldova.
Cred că nu este întâmplătoare această întâlnire de la Paris. Uniunea Europeană, spre care merge Republica Moldova, este o uniune în care drepturile minorităților sunt apărate. Noi știm de fiecare dată când vin emisarii de la Consiliul Europei sau de la OSCE și discută despre drepturile minorităților, găgăuzii întotdeauna invocă faptul că sunt oarecum suprimați și așa mai departe. Deci eu cred că astfel de întâlniri la UNESCO sunt importante pentru a le prezenta argumente că nu e vorba că autoritățile autoritățile din Republica Moldova pun piedici. Dimpotrivă, autoritățile din Republica Moldova fac totul pentru ca să integreze minoritățile.
Eu mă pronunț pentru ca autoritățile de la Chișinău să vorbească cu găgăuzii, să vorbească cu liderii de acolo și să ajungă la o înțelegere.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europe Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!